Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baeba nsobozuli baku ya kulanda sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, muta Washington na Edi Isango, bazuzi basato ba cour constitutionnelle Dieudonné Kaloumé te Alphonse Kaloumé pe Dieudonné Kalouba balapindai liboso ya président Félix Tshisekedi pona kobanda mosala na bango ba IFCC ya Sénat Assemblée nationale pe mbula matari bazala kite na milulu mia bolapindai ya bazuzi constitutionnelle pona bango botiami na na bango na mokonzi ya mboka izalaki na bubuki mobeko tope buku likonzi kasi bato basusu lokola bantoma ya bikolo miike kati na bango mtoma ya États-Unis bazalaki na milulu miango ba telemibeko kama moko na tuku motoba bazalaki wana likolo na motango mubimba mwa bango muzalaka na kama mitano kasi basusu lokola mokili mbeko mubikai abakanisi ete majorite to ngambo ya bato baleki na ebele ya sika ezali kokelama na ndako ya bokili mbeko bayi lusha na ngambo na bango bakomi na Twitter na bango pona bango ezali lokola kolongola bazuzi bato sakakaka Joseph Kabila mokonzi ya kala pona kotia bayi bakoto sakaka Félix Tshisekedi na maponami bayike bakanisi ezali bitumba pona kubungisa maponami ma 2023 pona mokonzi na mboka na ngambo na ye Martin Fayulu na ngambo ya ba opposition mokambi ya SID pe mutambwisi ya Lingumba ilamuka na ngonga eye alobi pona ye ezali makambo masoni masalami po esengeli ete boyokani ya moyibi pe ya mabe boyeba kobimisama na mpoasa po yango nde ekangi bana mboka na mpasi ezali pona ye likambolisami pona kolongola bana mayele na mpasi kolongola mayele na bango mpasi bamonaka pe bokelami ya commune minembwe ezali koloba mamikolo miye pe kusenga butiami na misala ya rapport mapping pe kokela tribunal ya mulongo pona RDC na Congo Brazzaville pe président ya Yambo ya cour suprême Henri Buka abinisi nkombo ya baye ba ndimami na conseil supérieur ya bazuzi nsima na mapona mi masala maki le 17 octobre eleki bazuzi motoba ba ponami na kati na bango pona kobanda misala kasi esengeli base la Liambo mokano mokotia mama nzaka na president Denis Sassou Nguesso na Beni mampinga maikolo Kongo Demokratika balokoti nzoto misato ya ba kange mibayi bazalaki kati na ba oyo babimisa maki na boloko tango babundi ba ADF babukaki boloko ya kangbayi lobi loleki toloba ete Lingumba eta islamik to Daesh elobaki yango nde esalaki likambolina tolanda bongo na bozindo sango na Erikas Mwese.
Zotu eba kange mibaye, baki maki obolo kwenene ya Beni Kangwai, e gundula maki tabai mapinga ekolo Kongo Demokratik, na tangu ya bolo kiluki, asakoli, mukambi ya bolo kwenene ya Beni Kangwai, tongo makelele. Nanzele ya manziko, lika kilometi yoko na bolo kwenene ya Kangwai, bai mapinga ekolo kubaye balekaki bipaibie, balo biete ba gunduli nzoto misatu eba kaongemi, lelo tozali na motango, ya kama yoko, na tukumine na muambe, kati ya boloko. Utolobi, bobangi bozali kati ya mitema ya bafondi ya Beni. Utaingumba Beni, Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Bokolobo ya ebola bozali kukende na kosila, elobi ministre Dr. Eteni Longondo, tango wazali kina mbandaka, Christophe Yuka, azwa ki maluba na ito landa.
Selon ce qui m'a été présenté, c'est depuis 10 jours qu'on a plus de cas dans toute la province. Donc nous attendons jusqu'au 17 novembre pour que nous puissions déclarer la fin de ces cas.
Makambo na muni mazali malamu pamba kolanda maye maebi sambilingai mikolo koleka zomi mikoki tuzwi mutu mosusu te na etuka mobimba na bokonoboyi tuzali kozela kino
kuna sango na biso yango wabino edi isango.